SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس نلومي عصر تمقابيت كلتش نصران حموشتن زدالنا يتحزتو قريبنا لنا مسانا خطنحو زعدمكم عدالو نقربن زمدب بين سمرة فلمان تنتوين وننتي نايزلوم مدبنا نمحلال فلزلنا مريت أفلتو كنبن فتو اس بي اس تقرنيان هزبتات وران جرون واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبرهيب دحر زينا تحسو تاتلونا لوخنا سددلنا تبتب منيسترات قدات وطعي إيرتران نكسنة سعود عربن عبريات تمايتهم عب تقرأي بعزز تقن بارز قبر ظلمك إسقاس باق ودو كبل پرزدنت تكلل جيتا تورد دحاتيتو عب تقرأي مسرح دي دي أر عبز سومن داقم كمزج مرها قراو كومشن تحدسو أفليتو ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ጻና ጀላቡ ተገልቢጠን ሐልዋት 187 ጠፊኡ ዝብሉ ከሆነም ጸጋይ ክንፈዘዳሎ ጸብጻብ ድህር ዜና ቀጣና ወከናል ፈኩሚና ሰምና መደብ ስፖርትን ካልስተፈላሊ ተስቶታቱን ቀሪምናለና ንሁሉ መደባትና ምሳና ከተጸንሁ እና አደምኩ ናብዕለታው ዜና ከነመረህ نلومي عصر تمقابيت كلتشن اسران حموشتن استدالو زيناتات يقرب لكم فلما عرصاتهم بتروبيكاوي سايكلون ألفريد حرزقات اما حدقا استاسلستميتن حامسان شح ابايتن نقدن بزي احايل الالكتريك كمز حدرو تفاليتو اما راب اوستراليا بستقبر مرجع سلف لبر نسال ساي تخاطاتالي بعبي تبللتات عويتو ኢራን ሩሲያን ቻይናን አመታዊ አብታብ ደቡባው ምብራቅ ኢራን ትርከብ ወደብ ቻባህር ሐባራው ለመንበድ ኃይል ባህሪ አካይደን እዚ ሬዲዮ ስፔስ ቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብዩ አርስታት ዜና ክምጽምጽንያኩም ዝርዝራቱ ይቀርብ ፕሪሚየር ኩዊንስላንድ ዴቪድ ክራሰፉሊ በትሮፒካዊ ሳይክሎን አልፍሬድ ሕርዘጋጠመ ሐደጋ አስተሰለስተሚትን 50 ሺህ አባይትን ንግድን በዚህ ኃይል ኤሌክትሪክ ከመዛደሩ ገሊጹ ፕሪሚየር ክራሰፉሊ እነቲ ዘዓነው አኑድ ኤሌክትሪሲቲን ምዕድራይ ዳርጋ ክልተ ሺህ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ተዋፊሮም ኣለው እቲ ኾነታት ኣዝዩ ከምዝተሓሳስቡን ገሊጹ
It's been a really challenging day of rain and wind and they are working
እዚ ኣዚ ፈታኒ ማዓልቲ ዝናምን ንፋሓስን ይነሩ ነዚ ኃይል ኤሌክትሪክ ንምርካብ ድማ ለይትን ማዓልትን ይሰርሑለው እቲ ምስንኻል በዚ ዘበቃ ኣይኮነን ቢሮሜትሮሎጂ ኣብ ክፋላት ኢፒስዊች ሎጋን ሴኒክሪም ሳንሻይን ኮስት ብሪስበን ሲቲን ኣብ ከባቢ ሞሪተን በይ ኣብ ናይ ሳውዝ ዌልስ ሰሜናዊ ዌልስ ኣብ ዝርከብ ዞባሊዝ ሞር ዝነብሩ ሰባት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ዝእዝዝ ትእዛዝ ክልዓል እንከሎ ኣብ ከባቢ እቲ ከባቢ ዝሃርም ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ግን ብቐፃሊ ይቕፅል ስለዝ ጥንቃቐ ክግብሩ ሰበ ስልጣን ህጹጽ ኩነታት ACAS ተማሕጺኑ ድሕሪ ህቦብላዊ ዝናብ ትሮፒካል ሳይክሎን ኣልፍሬድ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኩዊንስላንድ ሰሜናዊ ኒው ሳውዝ ዌልስን ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ብምቕጻሉ ልዕሊ 300 ሽሕ ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሪፉ ይርከብ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ነበርቲ ሊዝሞር ኣርሚደል ቴንፊልድ ታውን ዎርዝ ጎንዳ ሙሪ ናይሮቢ ካዚኖን እቲ ብርቱዕ ዝናብ ናይ ምዕላቕላ ማይ ከምርሕ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታት ዋሂቡሎ ክሳዕ ሕጂ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ጥቓ ከተማ ዶሪጎ ብውሒጅ ተወሲዱ ድሕሪ ምጥፍኡ ሞይቱ ተረኺቡ እዩ ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ፕሪምየር ክሪስ ሚንስ ኣብ ሊዝሞር ዘሎ ኩነታት ተረጋጊኡ እንተሎ እኳ ሕጂ እውን ተቀያየርን ተኣፋፍን ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎን ገሊጹ
And I'm happy to report the evacuation warning that went out yesterday or the day before has been lifted.
ዛባቲ ኣብ ከተማ ሊዝሞር ትማል ወጪ ዝነበረ መጠንቀቅታ ብምልዓሉ ክሕብር ከለኹ ሕጉስ ስለዚ እቲ ምኽሪ ሕጂ ነቲ ናይ ሊዝሞር ከተማ ጥንቋት ኮይና ክንምለስ እዩ ዘሎ ልዕሊ 1200 ሰባት ካብታ ብወደባዊት ከተማ ኣርጀንቲና ትርከብ ባህያ ብላንክ ትበሃል ዓዶም ክወፁ ተገዲዶም። እታ ከተማ ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ልዕሊ 400 ሚሜ ዝናብ ድሕሪ ምዝናቡ እዮም ክወፁ ተገዲዶም ዘለዉ። ዝኸኣ ሲሶ እቲ ዓመታዊ ገምጋም ዝናብ ዘኒብሉ ማለት እዩ። በቲ ሓደጋ እንተወሓደ 13 ሰባት ክመጡ ከለዉ ዓበይቲ ትሕተ ቅርፂ ዓንዮም ኣለዉ። ናብ ኣልፍረድ ሳይክሎን ምስ ንምለስ፣ ኣልፍረድ ሳይክሎን ስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ኣስታት 3,000 ናይ መድሕን ሕቶ ከም ዝቀረበ ተገሊጹ። ናይ ኣውስትራልያ ናይ ኢንሹራንስ ቤት ምክሪ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣንድሪው ሆል ጠቕላላ ናይ ኢንሹራንስ ክፍሊት ክግምገም ገና ኣይተኽኣልን ዘሎ ኢሉ። ኣብ ሰሜናዊ ኒው ሳውዝ ዌልስ፣ ደቡባዊ ምብራቅ ኩንስላንድ ዝነብሩ ተቐማጦ ቀስ ብቀስ ናብ ኣባይቶም ክምለሱን ዘጋጠመ ዕንወት ንብረት ክግምግሙን ምስ ጀመሩ ብዙሕ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ጠለባት ኢንሹራንስ ክቐርብ እዩ። ኣብ 223 ጃስፐር ኣብ ትሮፒካዊ ሳይክሎን ኣብ ኩንስላንድ ምስ ወቅዐ 1,500 ዶላር መድሕን ሕቶ ናይ ከም ዝቀረበን ብድምር 409 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ከም ዝነበረን ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ብዝተገብረ ምርጫ ሰልፍ ለበር ንሳልሳይ ተኸታታሊ ብምስዓሩ ንሮጀር ኩክ ሓጎሱ ገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻብ ኤቢሲ ሰልፍ ለበር 40 መናብር፣ ሰልፍ ሊብራል 5፣ ሰልፍ ናሽናልስ ድማ 4 መናብር ረኺቦም ኣለዉ። እቲ ምቁጻር ድምፂ ይቕፅል እዩ ዘሎ። እቲ ኣብ ታሪክታ ግዝኣት እቲ ሰልፊ ካልኣይ ዝዓበየ ዓወት እዩ ረኺቡ ዝረኸበ ኮይኑ ሰልፊ ሊብራል ካብቲ ዝሰኣንዎ ገለ መናብር ክመልሱ ክኢሎም እዮም። እዚ ግን ብንእሽቶ ጥራይ እዩ።
ስለዚ
ንሮጀር ኩክን ብምሉእ ጉጅልኡን እንኳዕ ሓጎሰኩም እብል። እዚ ብሳላ ዲሲፕሊን ዝተደገፈን ውፅኢታዊ ዝኾነን ጎስጓስ እዩ ተረኺቡ። ንሳቶም ድማ ዝግብኦም ውፅኢት እዮም ረኺቦም ዘለዉ። ነበርት ፐርስ ነቲ ሰልፊ ተቃውሞ ዘርኣዮ ንጥፈት ድኹም ብምንባሩ ከም ዘሰንበዶምን ሰልፊ ሊብራል ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ንክዕወት ብዙሕ እዮ ከም ዝተርፎ ከም ዝኣምኑን ይገልጹ።
Not surprised by the results, but surprised how poorly the Liberals actually did this time.
The last three terms, being including this one, have shown that the Liberal Party is totally disorientated.
So for myself, I'm a staunch Labor supporter, and it'll be a hard change for me to change my ways.
ፖሊስ ንሓደ ደጋፊ ፍልስጤም ተቃውሞ ንምግለፅ ኣብ ማእከላይ ለንደን ዝርከብ ኣገዳሲ ህንፃ ናይ ታከት ርእሰ ከተማ ድሕሪ ምድያቡ ንለንደን ን16 ሰዓታት ደው ከም ትብል ዝገበረ ተቃዋሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩ። እቲ ሰብኣይ ኣብቲ ግንቢ ኤልዛቤት ዝኾነ ቢግ ቤን ናይ ቤተ መንግስቲ ዌስትሃም ደይቡ ነፃ ፍልስጤም እናበለ ክጭራሕ ከም ዝውዕለ ተፈሊጡ። ድንድል ዌስትሃምን ኣብ ጥቕኡ ዝርከብ ጎደናታትን ንመብዛሕትኡ ቀዳም ተዓፅዩ ዝነበረ ኮይኑ ናይ ህፁፅ እዋን ኣገልግሎት መካይን ኣብቲ ቦታ ውዒለን ተዓዘብቲ ኣዝዮም ተገሪሞም ክዓጉ ውዒሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤልን ሓማስን ነቲ ኣብ መጀመርታ መጋቢት ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ምዛሙ ካልኣይ ምዕራፍ ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ክፍርሙ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ሓማስ ብዛዕባ ትዝርርብ ኣወንታዊ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ክገልጽ ከሎ እስራኤል ግን ኣብቲ ዘተነ ምስታፍ ሎሚ ናብ ዶሓ ልኡኽ ከም እትልእኽ ገሊጽ ኣላ። እቲ ቀዳማይ ክፋል ምቁራጥ ተኽሲ ን42 መዓልትታት ፀንሐ ኮይኑ ኣብ 6 ዙርያታት ጅሆን እስራትን ምልዋጥ ተገይሩ። መራሒ ሶርያ ኣሕመድ ሻራ ሰላም ክህሉ ፀዊዑ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን እሙናት ዕጡቃት ባሻር ኣልኣሳድን ብዝተገብረ ምትኳስ ኣብ ዝርከብ ኣብ ገማግም ባሕሪ ልዕሊ 1,000 ሰባት ምስ ተቐትሉ እዩ እቲ ሓድሽ መራሒ ሶርያ ንሰላም ፀዊዑ ዘሎ። ብመሰረት እቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ሶርያዊ በዓል መዚ ንሰብኣዊ መሰላት ዝሃቦ መግለፂ እቲ ግጭት ካብ ታሕሳስ ንነጀው ኣብቲ ሃገር ካብ ዘጋጠመ መጥቃዕትታት እቲ ዝኸፍአ ኢልዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ንባሻር ኣልኣሳድ ካብ ስልጣኑ ዓሊዎ እዩ። ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶርያ ጂር ፔንደርሰን ኩሉ ወገን ካብ ተግባራት ግጭት ክቁጠብ ፀዊዕ ኣሎ። ኢራን ሩስያን ቻይናን ዓመታዊ ኣብታ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኢራን እትርከብ ወደብ ቻባሃር ሓባራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ከካይዳ እየን። ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና እቲ ልሙድ ኣብ መንጎ ሰለስቲኤን ሃገራት ወተሃደራዊ ምትእማን ሓያል ምትሕብባርን ንምድልዳል ዝዓለመ ምዃኑ እውን ገሊጹ። ዝሓለፈ ዓመት እቲ ልምምድ ኣብ ወሽመጥ ዖማዲ ተኻይዱ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ተቃውምቲ ሑቲ ተዋጊኦም እዮም። መራሒ ተቃዋሚ ፒተር ዳተን ኣውስትራልያ ዓቃብ ሰላም ናብ ዩክሬን ከተዋፍር የብላን ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ። እዚ ከዓ ኣብ ዩክሬን ሰላም ንክሰፍን መንግስትታት እንግሊዝን ፈረንሳን ሓባራዊ ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ክዝለኣኽ ድፍኢት ይገብራሉ ኣብ ዘለዋ እዋን እዩ። ኣብ ቴኒስ ኖቫክ ጆኮቪች ኣብ ውድድራት ቢኤንፒ ፓሪባስ ኦፐን ናይ ኢንድያን ዌልስ ብቁልጡፍ ድሕሪ ምውፁ ፅንዓት ንምግባር ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ኣብ ኢንድያን ዌልስ ንሓሙሽተ ግዜ ሻምፒዮን እተዓወተ ጆኮቪች ኣብ ካልኣይ ዙርቲ ውድድር ብመበል 85 ደረጃ ሒዙ ዝርከብ ቦቲክ ቫን ደ ዛንቹፕል 6-2-3-6-6-1 ብዝኾነ ውፅኢት እዩ ተሳዒሩ ካብቲ ውፅኢ ውድድር ወፂኡ። ሎሚ ሰሙና መደብ ስፖርት ኣለና ኢብራሂም ዓሊ ኣቕሪቦ ኣሎ። ኣርእስታቱ እዚ ዜና ስፖርት ዝስዕብ እዩ።
ማራቶን ናጎያ ሰንበት ተኻይዱ ኬንያውያን ኣትሌታት ብዓብላሊ ተዓዊቶም። ቅድዲ ምሽክለታ ፓሪስ ኒስ ሰንበት ተጀሚሩ። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ስራደ ቢያንከ ድማ ናትናኤል ተስፋጨን ተሳቲፉ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳመ ሰንበት መበል 28 ዙርያ ግጥማቱ ኣካይዱ። ኣርሴናል ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜያ ሰንከልከል ብምባል ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ ክትወፅእን ከላ ብገፊሕ ነጥብታት ፍልሊ ኣብ ዝለዓለ ተርታ ትርከብ ሊቨርፑል ድማ ብቐሊሉ ተዓዊታ ሻምፒዮን ክትከውን እናቐረበት ትመጽእ ኣላ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ኩራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣድላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንቢ ዝለዕለ 28፣ ኣብ ካምቢራ 25፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንቢ ኩዕል ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 82 ቅርሽን 23 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።